Šeit ir hektārs bez 20 kvadrātmetriem. Ir iestādīts ap 100 tūkstoši stādi, 50 šķirnes.
Lūdzes novada pavisam nelielajā Auziņu ciemā. Nu jau 13 gadus saimniecībā Lūdzes Rozes, Jelgavniece Kristīne un rīdzinieks Armands Ģēģeri audzē rožu stādus. Pēdējos gados sapratuši, ka cilvēki labprāt brauc uz apskates saimniecībām un ne tikai priecājas par skaistajām puķiem, bet arī tās pērk, ierīkoši apskates dārzu. Šogad topā kādu laiku nepelnīti piemirstās asteres.
Visas tās ir asteres, gan krūmu, gan lielziedu. Sējam mēs viņas marta vidū, kastītēs pa vienai sēkliņai, lai nav jāpiķē, lai nav dubultas darbs, jo daudzums ir liels. Pēc tam kurinam, audzējam, gaidam laika apstākļus attiecīgs, ka varēs stādīt ārā, vai nu, kad stāds ir izaudzis. Jo asterē tādi mīnus divi, teiksim, ja ir sāla, viņai tas neskādē. Viņa nenosalst.
Kristīne atklāja, ka darba ir daudz, tāpēc sezonā palīgos nākas ņemt 2-3 strādniekus. Bet 30 gadus darbojoties ar puķiem un to stādu audzēšanu, viņa ir atklājusi savus knifiņus, ar kuriem arī dāsni dalās.
Kādreiz mēs ravējām divas reizes, tad bija kā parkā, viss bija tīrs smuks, bet tad, kad nāk rudens mūsu normālie lieti, tad uznāk lietus, uznāk vējš un viss asteris guļ. Ja katrai mietiņa nepieliek, principā viņa guļ. Un tagad mēs ravējam vienu reizi, un tā zāle daļēji palīdz viņu noturēt kājās. Jo, nu, asteri jau ir izaugusi, tad, kad sāk augt rudens zāle, viņa vairāk neietekmē.
Vecels hektārs visdažādāko krāsu asteru. No šīs krāsainības un apjomiem aizraujas elpa.
Es vienkārši tik daudz asteres nekad neesmu redzējis.
Lūdzu, ir iespēja. Ir cilvēki, kas brauc ar tādu domu, kad nu vajadzētu nomierināt nervus, atbraukt, atslāpt. Un braucot prom, viņi saka, ka nervus nomierināt gan nav sanācis. Kad nervi ir čupā un gribās no katras pa pušķim. Un, nu, principā, jā, gandrīz katrs, kas brauc, arī nopērk pušķi.
Ģēģeru saimei puķes to stādi ir bizness. Kristīne uzskata, ka pat tālu no lielajām pilsētām ir iespējams audzēt un tirgot izaudzēto. Protams, jāstrādā un jāseko tam, kas pircējus interesē. Tajā pašā laikā saimniecei puķes ir arī sirdslieta.
Te ir šogad iestādīts rožu dārs, tas ir vairāk tā kā rožu pircējiem, lai redzētu, kā roze izskatās arī dabā. Nu, patreiz ir iestādīts 300 šķirnes. Bet, nu, pavasarī iestādīsim vēl atlikušās viss, kas mums ir pieejams, kopā ir 500 šķirnes.
Ģēģeru mājās ir 5 siltumnīces, kas tiek izmantotas gan stādu audzēšanai, gan arī glabāšanai. Savukārt ziedu un stādu noieta tirgi tiek meklēti galvenokārt Latgalē.
Bet ir Latgales tirgi. Ir Kārsavāla, Viļāni, Balvi, Gulbene, Alūksne, tāpat ir Lūdza. Te ir viss apkārt tirgi, un tas nav tālu. Mēs esam par ziedošu Latgalu. Vajadzētu arī Latgalē, nu, arī Latgalē cilvēks grib nopirkt puķi, arī Latgalē cilvēks grib nopirkt stādu. Jo visi, kas nodarbojās ar stādiem, principā ir, nu, Ogre, Rīga, jā, tur Kurzeme. Vīrs ved uz Rīgu, ir, kad arī uz Igauniju ved. Nu, arī vietējie brauc un pērk, jo, principā, katrs, kas atbrauc, gandrīz nopērk pušķīti. Un tās lielzied lielāko ties tā arī aiziet. Ja man atbrauc autobus, 40 cilvēki, katram pa pušķītim tas ir 40.
Savukārt Covid sērgas tādu biznesam nākusi par labu.
Sākot ar Covid laikiem, nu, 70% visu stādus mēs sūtam pa internetu. Ar Omnivām, ar DPD, jo nekatrs brauks uz Latgalu. Bet mēs sūtam pa visu Latviju un ne tikai.
Auziņa atrodas 10 km no Lūdzes un 24 km no Rēzeknes, taču cilvēku interese ir liela un atrašanās vietai jau vairs nav nozīmes. Šogad lielo krāsaino asteru lauku cilvēki braukuši lūkot gan individuāli, gan grupās. Nākamgad saimniece Kristīne sola citu ziedošu pārsteigumu, jau pusotru hektāru dažādu puķu, kur galvenā vieta būšot dālijām.
Ka viss notiek, var arī Latgalē dzīvot. Un var arī strādāt.
Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.